დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა დღეს. დილის საუბრებში ოთხშაბათია და ეს არის ამ სეზონის ბოლო მსოფლიო რადარი, რომელსაც რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი წარმოგიდგენთ ოთხშაბათობით. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, არის სტუდიაში. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები.
რაღაცნაირად ერთი მიმდინარე ამბებს ცხადია შევეხმიანებით, მაგრამ როგორღაც შევეცადოთ. ხა საგზალი ცოტა ესეთი ამბიციური თქმა არის, როცა ერთი თვით გვიწევს დამშვიდობება ჩვენს აუდიტორიასთან, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც შეჯამება ვცადოთ. სეზონი თქო რომ დავწერე წუხელ კი არა თუ ამ დილით ანონსში. სწორედ უკრაინის პრეზიდენტმა ახსენა გუშინ თავის ვიდეო გამოსვლაში სეზონი ცოტა სხვაგვარად, არა ზაფხულის სეზონი და დასვენებას არ გაუსვა ხაზი, რომ დასავლეთი ოფისები ისვენებენ ამ დროს. არამედ თქვა, რომ ერთი თვე დარჩა ჩვენი პარტნიორების ახალი პოლიტიკური სეზონის დაწყებამდეო და შევეცდებით, რომ ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ხელშემწყობი იყოს ის უკვე უკრაინისთვის და ჩამოთვლის ცხადია ყველა იმ სფეროს, რაშიც კვლავაც სჭირდება უკრაინას მხარდაჭერა და დღის წესრიგში რჩება შორიმანძილის იარაღი, რომელსაც ითხოვს უკრაინის ხელისუფლება, და ასევე რჩება ღია, არ ვიცი მართლაც ეს ახალი სეზონიდან ასე ვთქვათ პირობითად მოხდება თუ როდის მოხდება, მაგრამ დეტალური გეგმის დამტკიცება F-16-ებზე უკრაინელი პილოტების წვრთნისა. CNN-ს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ შტატები ელოდება ევროპელი პარტნიორებისგან, რომ მათ მიაწოდონ დეტალური გეგმა, რომ შემდეგ ამას ისე ვთქვათ, რომ ხელი მოაწეროს და ამტკიცოს, რადგან შტატების ავტორიზაცია საჭიროა, ვინაიდან F-16-ები ამერიკულია და წვრთნები კი ევროპაში უნდა წარიმართოს. რაღაცნაირად ესეთი არ ვიტყოდი სტატიკური ომი მიმდინარეობს მთელი თავისი მასშტაბით. კიევზე იყო დრონები თიერეში, კვლავაც ყველა ჩამოგდებულია, როგორც ბოლო ინფორმაცია ვრცელდება, და მარცვლეულის ბლოკადა ძალაშია ჯერჯერობით. იყო ასევე წინასწარი, თუ რა დავარქვათ, არ ვიცი, რაღაცნაირი ინფორმაცია გარღვევაზე ამ ბლოკადის, რამდენიმე გემის მიერ, მათ შორის საქართველოს იყო ნახსენები, თურქეთის საქართველოს გემი, მაგრამ გუშინ არაოფიციალურად, მაგრამ უარყოფილი იყო ეს ინფორმაცია, რომ სხვა რამეზე იყო აქ ლაპარაკი და სხვა მიმართულებაზე იყო ლაპარაკი, როცა ბლოკადა არის ლაპარაკი, როცა ბლოკადას ეხება საქმე. რა სურათს ვხედავთ აი ახლა აგვისტოს დასაწყისში 2023 წელს?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ რეალურად ძალიან სერიოზული, აბსოლუტურად მართავს ბრძანებ, როდესაც ვამბობთ, რომ ძალიან სერიოზული და მძიმე ბრძოლები მიდის ფრონტის ხაზის მთელ პრაქტიკულად მთელს გაყოლებაზე. სამი მიმართულება არის განსაკუთრებით ცხელი. ეს არის ზაპოროჟიეს მიმართულება, ეს არის ასევე დონეცკის მიმართულება დონეცკის მხარეს, და ასევე ლუგანსკის, რომ მიუყვეთ ასე რეგიონების მიხედვით, სვატოვო კრემინას მიმართულებაზე უპირატესობა ქონდა ცოტა ხნის წინ. რაღაცა კონკრეტული დასახლებული პუნქტებიც დაიკავეს რუსებმა, მაგრამ ეს აღმოჩნდა ძალიან დროებითი. უკრაინელებმა მოახდინეს ძალიან სწრაფი, ძალიან კოორდინირებული, მობილიზებული რეაგირება, კონტრშეტევა და დაკავებული ტერიტორიებიდან განდევნეს რუსები, და ახლა უკვე კრემინას ტყეში პირიქით უკრაინული არტილერია ბომბავს რუსების პოზიციებს. ბახმუტის მიმართულებაზე, სამხრეთ ფლანგზე, აქაც ეს ყოველდღიური პროგრესი არის. უღონთ სულ მინდა ხაზი გაუსვა ამას და ყოველ სუთობრივად და ყოველდღიურად, რომ შეიძლება ვინმე ასე ეჩვენება, რომ ფრონტი დგას. შეიძლება ვინმე ასე ეჩვენება, რომ აი 100 მეტრი, 300 მეტრი, 500 მეტრი წინსვლა ძალიან ცოტა, მაგრამ ის ათობით, ასობით ადამიანის მებრძოლის სიცოცხლის ფასად ხდება ამ ყველა 100, 200, 300 მეტრი წინსვლა და საბოლოო ჯამში იმ დიდ გამარჯვებამდე მისვლა. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლიშჩევკის, ანდრეევკის სხვადასხვა მოცულობებით, რა თქმა უნდა, კლიშჩევკის, ანდრეევკის და კორდიუმოვკის დასახლებებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბახმუტზე კონტროლის აღსადგენად და ბახმუტის გათავისუფლებისთვის, მნიშვნელოვან ნაწილზე ამ დასახლებების და სიმაღლეების ერთმნიშვნელოვნად კონტროლს აწარმოებს და დამყარებული აქვს უკრაინის შეარაღებულ ძალებს. აქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, ბევრჯერ გავიმეორებ ამას აუცილებლად, რომ უკრაინა დღეს არის, რაც არ არის სრულადაც საერთოდ პერსპექტივაში ისეთი სახარბიელო განცხადება პირიქით, მაგრამ ასია არანორმალური რაოდენობის ნაღმები არის მოფენილი მთელი აი ამ ფრონტის გაყოლებაზე უზარმაზარ ტერიტორიებზე და უკრაინა არის დღეს ყველაზე დანაღმული ქვეყანა. წლები ასობით ჯგუფის მუშაობის დაჭირდება, იმას ძალიან სერიოზული მობილიზება დაჭირდება, მარტო დაახლოებით 35-40 მილიარდ დოლარზე არის საუბარი, მარტო იმისთვის, რომ მიმართული იყოს უკრაინის ტერიტორიის განაღმვას. და ამ განაღმვას ჭირდება ტექნიკა, ჭირდება განაღმისთვის საჭირო გაუნებელსაყოფად საჭირო არის ტექნიკა და ეს ტექნიკა არ არის საკმარისი, რაც არის ძალიან სამწუხარო, ამაზე არაერთხელ ითქვა უკრაინელების მხრიდან. ეს მართლაც ძალიან დიდ გაკვირვებას იწვევს ჩემში და უკმაყოფილებასაც გულწრფელად გეტყვი, იმიტომ რომ ეს არ არის F-16, ეს არ არის ატაკამსის რაკეტა, ეს არის ის აუცილებელი ტექნიკა, ეს არ არის არც ლეოპარდი, ეს არ არის ლეტალური იარაღი, ეს არის პირიქით, რომ საშუალება მიიცეს საომარი მოქმედებები აწარმოოს უკრაინის შეარაღებულ ძალებმა და არ არის საკმარისი. ამიტომ ეს პროცესი მიდის ნელა. ასევე მინდა ობიექტურობისთვისაც ისიც აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვაგნერი იყო ყველაზე ესეთი ეფექტიანი, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, ყველაზე ბრძოლისუნარიანი შენაერთი, უკრაინ რუსების მიერ გადმოსროლილი სადესანტო მოიერიშე დივიზიები, ბატალიონები და შესაბამისი არმიული ქვედანაყოფები თავდაცვაში სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ უკრაინის შეარაღებულ ძალებს. ამიტომ ჩვენ როცა აქედან ვაფასებთ, რომ ეს რაღაცა ერთგვარი ეს არის, საქვია, დგომა და გაშეშება ფრონტის ხაზზე, იქ ძალიან დინამიურია, ძალიან სერიოზული ბრძოლები მიდის და ეს თვე, რასაც გულისხმობს ზელენსკი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სექტემბერში, როდესაც შვებულებიდან დაბრუნდებიან ამერიკელი, ევროპელი და სხვა ქვეყნების პოლიტიკოსები, ჩინოსნები და დიპლომატები. ამ პერიოდში ხელშესახებ პროგრესი უნდა იქნას მიღწეული აი ამ წინსვლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გვიხარია და შეიძლება კი არა, ჩვენ გვიხარია, ბუნებრივია თითოეული დასახლებული პუნქტის, თითოეული სოფლის გათავისუფლება და თითოეული კვადრატული კილომეტრის და მეტრის გათავისუფლება უკრაინის ტერიტორიაზე. შეიძლება ჩახედული ადამიანებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს წინსვლა არ ჩერდება, მაგრამ პოლიტიკოსები უყურებენ თავისი საზოგადოების შეფასებებს და რეალურად სტარომაიორსკეს და მომავალში სტარომლინოვკის გათავისუფლება უახლოეს პერიოდში ევროპულ და ამერიკულ საზოგადოებებში არაფერს განსაკუთრებული ზეიმის განწყობის საფუძველს არ უქმნის და ოპტიმიზმის საფუძველს არ უქმნის. ესეც უნდა ვთქვა აუცილებლად.
ხო, მსჯელობის ამ წერტილს აუცილებლად დავუბრუნდები, მაგრამ რადგან ვაგნერი ახსენე, აქ უნდა ვთქვა ეს ბელარუსის პრეზიდენტის განმარტება, რომ ვიხუმრეო მაშინ ექსკურსიაზე, თუმცა მეორე იმავე წამს ლამის თქვა, რომ გამოდის, რომ არაფერიც არ იხუმრა, იყო ამაში მუქარა, ესე აღიქვესო და თუმცა კი მადლიერები უნდა იყვნენო, რომ აქ მყავს ესე ვთქვა ვაგნერელები და ვაკავებო ფაქტობრივად.
კი, მაგდენი. კი, მაგდენი ტვინი ყოველთვის ყოფნის ლუკაშენკოს, სად რა თქვას და როგორ თქვას, ეს იყო მისია.
ვალიდაადო დასავლეთს აქ, პოლონეთს. და
პუტინს ესე თვალებში შეყურებდა, ისის თვალებში შეყურებოდა და კარგი წინასწარ მომზადებული რეპეტიტორი რო ამეწადინებს თავის მოწაფეს, აი ესე აბარებდა გაკვეთილს ამ ვაგნერის გზავნილის გახმი ანებაზე ნახოს ნებისმიერ ეს ჩემი შეხედულება.
კი, როგორც თქვენ ბრძანებთ ყოველ წინადადებაზე იმეორებდა პუტინს ეუბნებოდა. და გუშინ დაირღვა პოლონეთის საჰაერო სივრცე, როგორც პოლონეთის თავდაცვის უწყებამ გავრცელა უკვე საღამოს დაზუსტებული ინფორმაცია ბელარუსის ორი ვერტმფრენით. ხო, რომელიც საზღვარზე წვრთნებში მონაწილეობდნენ, ბელარუს უცნობებია პოლონეთისთვის ამ წვრთნების შესახებ, თუმცა ფაქტია, რომ საზღვარი გადაიკვეთა ბელოვეჟის არეალში, ძალიან დაბალ სიმაღლეზე, რამაც გაართულა ამოცნობა სარადარო სისტემით, ამიტომ დილის განცხადებაშიო პოლონეთის თავდაცვის უწყება ავრცელებს განცხადება შერაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ აცნობა მათ, რომ სარადარო სისტემა ვერ დააფიქსირა პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა, თუმცა შემდეგ უკვე ეს დადასტურდა და გაიცა უკვე საზღვარზე ჯარისკაცების რესურსების გაზრდის ბრძანება, მათ შორის საბრძოლო ვერტმფრენების კიდევ დამატებით გამოყოფის ბრძანება, ნატოს მიეწოდა ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. ვის აერიათ კოორდინატები, ანუ რად შეიძლება ეს აღვიქვათ?
ნერვების ომია რეალურად, ასეთი ესე ვთქვათ, კურსიდან გადაცდენები არა ერთი გვინახავს უახლოესი პერიოდისაც. კი, სულ ცოტა ხნის წინ ოღონდ სულ სხვა რეგიონში რუსული სუ 31-ით მოხდა ესე ვთქვათ დაზიანების მცდელობა ამერიკული სადაზვერვო დრონის სირიის მიდამოებში. ანუ ეს ასევე ხდება ბალტიის ზღვაშიც, ხშირად ყოფილა ასეთი გადაკვეთები საჰაერო სივრცეში, შემოჭრის მცდელობები, რაღაცა ძალიან ახლო სახიფათო მანძილზე მოახლოებები და ასე შემდეგ. რეალურად ეს არის ჰაერში ნერვების ომი, ერთგვარი რაღაცა ტესტები ერთმანეთისთვის და განსაკუთრებით ნატოსთვის, იმიტომ რომ რუსები არ ერიდებიან ამჯერად ბელარუსებთან გვაქვს საქმე, არ ერიდებიან ასეთი ტიპის დაპირო დავარქვათ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ ახლა დაბალ სიმაღლეზე ამ ვერტმფრენების ფრენაც არ იყო შემთხვევითი, ბუნებრივია, მათაც კარგად იცოდნენ, რომ ეს ნიშნავდა რადარების და რადარებზე დაფიქსირებისგან თავის აცილების საუკეთესო საშუალებას.
მე მახოს რაღაც და გატესტეს მათ შორის.
კი, აუცილებლად,
თუმცა ოპერაციებს აქვს.
თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე კიდევ აქვე დავაფიქსირებ, რომ რეალურად ბელარუსიც და იგივე რუსეთიც ძალიან შორს არის იმ აზრისგან, რომ მიუხედავად იმ ბრავადისა, პუტინმაც განაცხადა აგერ ცოტა ხნის წინ, რომ ზადარი ნატოსთან საბრძოლოდ, ეს მგონი რუსეთში აღარ ყოფნის ღიმილად აღარავის ხუმრობაც, იმიტომ რომ მოსკოვის საჰაერო სივრცის დაუცველობა გახდა ჩვეულებრივი ამბავი რეალურად. აი ბელგოროდის, ბრიანსკის და კურსკის ოლქში როგორც გახდა საინფორმაციო ველში ჩვეულებრივი ამბავი, ისეთ სტაბილურ ხასიათს იძენს ინფორმაციები მოსკოვის ცენტრში უკვე ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ოფისში დრონის შეფრენა და დრონის მოხვედრა. ეს ძალიან ესეთი გათვლილი და გააზრებული
დაუტვირთავი დრონის
ამიტომ ამბობ, ძალიან სწორად გათვლილი გზავნილი იყო, რომ რეალურად ესე დრონები დაფრინავს, პლანირებს შენებარე კორპუსს ეცემა და იქ ფეთქდება. სამინისტროს შენობაში შევარდა, ფანჯრები ჩაანთრია, მაგრამ არ იყო დახუნძლული ასაფეთქებელი საშუალებებით და ამიტომ არაფეთქდა. და ეს რეალურად ჯერ კიდევ არის გათხილებების რეჟიმში, თუმცა საბოლოო ჯამში მიხაილო პოდოლიაკიც ამბობს, რომ ძალიან მალე საომარი მოქმედებები გადავა
რუსეთის ტერიტორიაზე,
ომის ინიციატორი ქვეყნის რუსეთის ტერიტორიაზე. ესეც რა თქმა უნდა უკრაინის მხრიდან ინიშნება გაფრთხილება და ასევე უნდა ვთქვათ ესეც, რომ ესეც საინფორმაციო ბრძოლის კამპანიის და საშუალების ნაწილია, იმიტომ რომ უკრაინას ჯერ გადასალახი აქვს და დასაძლევი აქვს აი ეს 100,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მტერი, რომელიც დგას იქ პოზიციებზე, აი ეს ღუდეები, გარღვევები უნდა მოხდეს მელიტოპოლის და ბერდიანსკის მიმართულებით და გადაიკეტოს ის სახმელეთო არტერია, რომელიც ამარაგებს ყირიმს და ამითი ყირიმის და დაცულობის ხარისხი მნიშვნელოვნად დააქვეითოს. ამ მრავალმხრივი მიმართულებებით რესურსების უკმარისობა არის, ამას არავინ არ მალავს და განსაკუთრებული უკმარისობა არის ბუნებრივია იმ საშუალებებში, რომელიც ახსენეთ, აი ეს გეგმის დამტკიცება ჩემთვის ძალიან გამახიზიანებლად ჟღერს და წარმომიდგენია უკრაინელებისთვის რა იქნება ეს, როდესაც ახლა წრთნების გეგმა უნდა დამტკიცდეს, ევროპელების გეგმა უნდა დამტკიცდეს, ამერიკელები ელოდებიან ევროპელების ამ გეგმის მიწოდებას და მერე ამ გეგმის დამტკიცებას, ევროპელები ელოდებიან ამერიკელების დამტკიცებას და ასე შემდეგ. ძიმე საყურებელია ეს უკრაინელებისთვის ეს ბიუროკრატია, როდესაც მათ ქალაქებში კრივი რიხში ხერსონში სავანტყოფოს მოარტყეს გუშინ, ექიმი დაიღუპა და სანიტარი და მედდა დაშავდა და მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპები.
რას უკავშირდება ეს გაჭიანურება და გასაგებია დაპირებები გაცემულია საჯაროდ? ხო, ამ 10-ზე მეტი ქვეყანაა უკვე ამ F-16-ების ასე ვთქვათ კოალიციაში, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ხედავ რაიმე საფრთხეს, რომ გაჭიანურდა ვხედავთ, მაგრამ რაიმე საფრთხეს საკუთრივ გადაწყვეტილებასთან აკავშირებს?
აი
ზუსტად იმიტომ, რომ რაღაცები შეიძლება იქ იმ ქვეყნებში საზოგადოებებს ვერ აუხსნან, ვერ მიიტანონ და ასე შემდეგ.
ხო, გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არ მგონია, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებების გადახედვა არ მოხდება. რეალურად კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში ალბათ არის ფრთა, რომელიც სხვა გვარად ხედავს მოქმედ ადმინისტრაციას, გულისხმობთ არა ტრამპის გარემოცვას და პირადად ტრამპს, რომელიც და ძალიან გავლენიანი არის ეს ფრთა, რომელიც ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რესურსი რაღაცა მოლაპარაკების და შეთანხმების მიღწევის და ომის შეჩერების და ამ მიზნით ან სხვა საკითხებში რაღაცა თან სულ სხვა უკრაინისგან განსხვავ რეგიონისგან მოშორებით საკითხებში რაღაცა არსებული შეთანხმების, რომელიც საერთო გლობალურ საფრთხეს წევს ქვემოთ, შეიძლება იყოს ახლო აღმოსავლეთი, ირანის მიმართ მიმართულება და ასე შემდეგ, აი ამ მიზნით იკავებს ამ თვითმფრინავების და შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემას. მე მაინც გონია, რომ მათ არაცდება, ეს გადაწყვეტილებები არ შეიცვლება და თვითმფრინავების და რაკეტებიც მიეწოდება, უბრალოდ დრო იკარგება. დრო იკარგება და რაც ყველაზე მთავარი არის, ცოცხალი ადამიანები ეწირებიან, მეომრები ეწირებიან და მშვიდობიანი მოქალაქეები ეწირებიან ამას. რასაც სიმართლე რომ გითხრათ, უკრაინელები ასევე კარგად იმახსოვრებენ ამასაც. ეხლა თუ უკრაინას რეალურად, მატერიალურადაც უმძიმს უჭირს, ადამიანური თვალსაზრისითაც, ადამიანური რესურსითაც, გარდაუვალია მაინც, რომ უკრაინა იქნება ერთ-ერთი ღერძი ევროპის ახალი კონფიგურაციის და უსაფრთხოების კონფიგურაციის და არ არის სწორი ის, რაც კეთება უკრაინასთან მიმართებით.
მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში რონდელის სოფლიო რად არის, ოთხშაბათია დღეს და ამ სეზონის ბოლო რუბრიკა გახლავთ ეს, ანუ ამ რუბრიკაში ბოლო გადაცემა და შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ, კომენტარებიც არის და ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით შემოგვეხმიანოთ 5-95-95-00-55-ზე 5-95-00-55. ეს მათთვის, ვისაც მხოლოდ სატელეფონო კავშირი გაქვთ და რადიოში გვისმენთ. ერთი კომენტარი არის, ეს მოყვება ხოლმე ეს კომენტარები საუბრის მსვლელობისას და ამიტომ აღარ ვინახავ ბოლოსთვის. დასავლეთი დარწმუნდა, რომ რუსეთს ამ ეტაპზე მსმენელი ქვწეს არ შესწევს ძალა, რომ უკრაინის სრული ოკუპაცია მოახდინოს. როგორც ჩანს, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის, ამიტომ ატაკამსებსა და F-16-ების მიწოდებას არ აპირებს. უკრაინელები იმედგაცრუებული არიან ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, რა ეშველება, კითხვის ნიშანი. და მოდი ერთსაც წავიკითხავ, ამიტომ რომ ასევე ამ შენ რომ ახსენებ თაო შტატების ერთი ფრთა არის, რომელიც მოლაპარაკებების თემას ებღა უჭება, თუ არ ვიცი რა შვება, აღვივებს თუ ხო როგორ დავარქვა. ცხადია, უბრალოდ შენ აღნიშნე შტატები, ცხადია არაერთი კიდევ სხვა არის, ვინც გლობალურად ვამბობ, ვინც ამას გულშემატკივრობს ბრჭყალებში, უფრო სწორი იქნებოდა. მაყურებელი წერს ბატონი, ორი ვარიანტი, ან რუსეთი, ერთი წუთი არა სხვა კომენტარი მინდოდა, ერთი წუთი, თუ ამ ზაფხულს ყირიმი ვერ დაიბრუნა უკრაინამ, დასავლეთი აიძულებს უკრაინას რაღაც შეთანხმება დადოს, უფრო ევროპას გულისხმობ, როდემდე გააგრძელებენ უკრაინის დახმარებას. და ასევე აქვე მინდა ვთქვა, რომ გუშინდელი ვიდეო მიმართვა, რომ ახსენე ზელენსკის, იქ ის ამბობს, როცა ამ ახალ სეზონს ელოდება პოლიტიკურს დასავლეთში, ამბობს, რომ აქ ყველაფერს ვეცდებით, რომ ეს გამოსადეგი და ხელშემწყობი იყოს ჩვენი წინსვლისთვის, ჩვენი სურვილისთვის, აღვადგინოთ მშვიდობა მთელი უკრაინისთვის გამონაკლისის გარეშე. კიდევ ერთხელ წუხელად გაიმეორა, გისმენ ბოდიში.
პირველ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ცხადია უკრაინელებს ბუნებრივია ხელი ჩაქნეული არ აქვთ, მაგრამ ცხადია საერთაშორისო პარტნიორების დახმარების გარეშე რეალურად მათ არსებული ვითარების შენარჩუნებაც კი ძალიან გაუჭირდებათ, ბუნებრივია, და ამიტომაც მათ ჭირდებათ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის შენარჩუნება და, რაც უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანია, გაზდა და გაძლიერება. რეალურად კი ნამდვილად ასეა, დიახ, რომ უკრაინის წინსულა შეიძლება არ არის ისეთი ხელშესახები, მაგრამ ასევე მსოფლიოც დარწმუნდა იმაში, რომ რუსეთსაც არ აქვს საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ რაიმე არსებით წინსვლას მიაღწიოს და შეძლოს რაიმე განსაკუთრებული წინსვლა, თუნდაც მის მიერ გამოცხადებულ მიერთებულ ბრჭყალებში, მიერთებულ ტერიტორიებზე სრული კონტროლის დამყარების. პირიქით, იანვრიდან მოპოვებული ტერიტორიები, რაც დაიკავა, მისი ძალიან დიდი ნაწილი და მნიშვნელოვანი ნაწილი უკრაინამ გაათავისუფლა და ეს გათავისუფლების პროცესი გრძელდება. არის ისეთი ტერიტორიები, ტერიტორიები, რომელიც 2014 წლიდან იყო ოკუპირებული და უკრაინელებმა შეძლეს ამ ტერიტორიების გათავისუფლება. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა კითხვის ნიშნის და ეჭქვეშ არ დამდგარა და არც დადგება. ბუნებრივია ისევე როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მაგრამ აქვე უნდა თქვა და აღნიშნო, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის უკრაინელების სიტყვა და ქმედება იქნება განსაზღვრელი და გადამწყვეტი და თუ ისინი დროულად და შესაბამისი მოცულობით მიიღებენ, ეს შეიძლება არ იყოს კონკრეტულად აგვისტოში ყირიმის გათავისუფლება, თუმცა იყო განცხადებები და მე გამეხმიანებია ეს უკრაინის უმაღლესი პირების, მაღალი თანამდებობის პირების, რომ ამ ზაფხულში ჩვენ ყირიმში შევალთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს მდგომარეობით, დღევანდელი გადმოსახედიდან, ეს რეალურად რეალობას მოკლებული არის თუ რაღაცა სასწაული არ მზადდება, რომლის შესახებაც ჩვენ არ ვიცით, თუმცა ფრონტის ხაზის შეტაკებების ასეთ დინამიკას თუ გადავავლებთ თვალს, ნაკლებ სავარაუდოა, რეალურად შესაძლებელი უნდა გახდეს, რომ ეს მიმართულებები აზოვის ზღვაზე გასასვლელი და მელიტოპოლი ბერდიანსკის მიმართულებები რეალურად უფრო სწრაფად გათავისუფლოს უკრაინამ და ის ერთადერთი სტრატეგიული მიღწევა, თუ რამე შეიძლება ითქვას, რომ ეს სახმელეთო გზა გახსნა და კონტროლი დაამყარა სახმელეთო გზაზე რუსეთმა ყირიმის უზრუნო საყოფად, აქაც აღიდგინოს კონტროლი უკრაინამ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი და მნიშვნელოვანი წარმატება დანარჩენი, რაც ტერიტორიები გათავისუფლდება და რაც შეემატება უკრაინის კონტროლ ქვეშ ტერიტორიებს, ეს ნიშნავს, რომ ით ახლო მიიწევს საარტილერიო საშუალებები, სარაკეტო საზენიტო სისტემები და მით უფრო მიწვდომის არეალში იქნება ზურგში განლაგებული მტრის საწყობები, შეარაღება, ცოცხალი ძალა. ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში სულ უფრო შორს წვდებიან ყირიმის ნახევარკუნძულზე. არის საუბარი და უდასტურებელი ინფორმაციით, რომ ორი სამხედრო გემიც კი დააზიანეს დრონების თავდასხმით, გადაჭერა მოხდა რუსი სამხედროების საუბრის, რომლის თანახმადაც ერთი გამგემებზე ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაღუპულია და ხუთი დაშავებული დაჭრილი, მაგრამ ეს არ არის დადასტურებული არც ერთი სხვა ინფორმაციით. თუმცა ცხადია, რომ როგორც რუსული პროპაგანდა აცხადებს, რომ ჰაერშივე გავანე იტრალეთ და გავანადგურეთ ყველა უკრაინული დრონი, ეს ნამდვილად არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ აფეთქებები საკმაოდ დიდი ვიზუალური და აუდიო დადასტურებების მუდმივი შემოდინება ხდება საინფორმაციო წყაროში და ბუნებრივია, ეს ადასტურებს იმას, რომ საწყობები, ცოცხალი ძალის ლოკაციის ადგილები და საარტილერიო საზენიტო სისტემების მარაგები ნადგურდება ჩვენი უკრაინელი მეგობრების მიერ და მხრიდან. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წინსვლა გაგრძელდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად გადაწყდეს ამ უკრაინელი მფრინავების წვნის დაწყების ამბავი და ასევე ატაკამსების მიწოდების საკითხი. გაეროს განცხადება იყო ისევ და ისევ დიდი პატივისცემით მეორის ჩემი კოლეგა დიპლომატის მიმართ, ქართველების მათ შორის, მაგრამ გაეროს განცხადებები საერთოდ დიდი ხანია იწევდა ხოლმე ამ მას შეშფოთებას, აღშფოთებას და გაღიმებას და აი ამ დრონის ესე ვთქვათ რუსეთის ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს მეათე სართულზე შეფრენამ აღშფოთება გამოიწვია გაეროში და მოუწოდა ყველა მხარეს, რომ თავი შეიკავონ სამშვიდობო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებისგან, არუჩი ხაც ისე როგორც მე მინდა არ შევაფასებ მაინც
ხო არის ასეთი
ცხოვრებაში დიპლომატი ვარ თან არ შევაფასებ თორე
როგორც ჩანს და ესე თქვა ობიექტური ანუ საფუძვლიანი ინტერესი არის ამის მიმართ მოლაპარაკებების თემას ვუბრუნდები ისევ მაყურებლებისა უბრალოდ რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა სულ ცოტახანში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ვაგრძელებთ უწყვეტად გადაცემას ინტერნეტში ფეისბუქსა და იუტუბზე და იუტუბზე გვწერს მაყურებელი რჩება მხოლოდ ის ვარიანტი რომ უკრაინა დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან არსებული მოცემულობით და შეექმნება აფხაზეთი ოსეთივით რეგიონები რამდენად რეალური გონიათ ეს ვარიანტი და მეორე ასეთი როგორ დავარქვა. ხო, ნუ არ შევაფასებ როგორც წერს ისე წავიკითხავ. ორი ვარიანტია, ან რუსეთი წააგებს თავის ამბიციებით ომს, ან ალიანსი დაიშლება ევროკავშირთან ერთად, ასევე შესაძლებელია შტატებიც დაიშალოს, ამიტომ წელავენ ესეთი აპოკალიფტური მაინც წამცდახე. ამიტომ წელავენ დროს და უკრაინაზე აქვთ ფსონი დადებულიო. რეალურად ეს მსჯელობა და თემა რომ არის, რომ რაღაც ვთქვათ კიდევ ვიტყვი, არ ვიცი ეს ბრჭყალებში გულშემატკივრობა და ასეთი პოზიცია და გულწრფელია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში და ხო მე არ ვაფასებ ამას, მაგრამ მესმის რომ ეს არის კონკრეტული გავლენის აგენტების აქტიურობის შედეგი საკუთრივ რუსეთისა, რუსეთის ინტერესი ამ ეტაპზე რომ რაღაცნაირად მოკლედ რომ ვთქვა, იმიტომ რომ შენი ანალიზი უფრო აინტერესებს სვენელებს, რომ რაღაცნაირად იქნება როგორმე პუტინს სახე შემონარჩუნოთ, იქნება არის როლოს ბირთული.
ხო, აი ეს ბირთული არ არის როლასთან დაკავშირებით, ინსტაგრამი არ არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ადმინისტრაციაში, მაგრამ განაცხადა რომ უკრაინის მიმართულებით ბირთული არაღის, ტაქტიკური ბირთული არაღის გამოყენება გახმული იქნება როგორც ნატოზე თავდასხმაოდად იქნება შესაბამისი რეაგირება, თუმცა იმ თავითვე ასე წარმოდგენის ვიყავი და ახლაც ესეა რომ ძალიან დაბალი არის იმის შესაძლებლობა რომ რუსეთმა გამოიყენოს ბირთული არაღი, არ გულისხმობ ამაში ბირთული რეაქტორის აფეთქებას და მეორე უკრაინელებზე დაბრალებას, მაგრამ უშუალოდ ბირთული არაღის გამოყენება ეს კიდევ სულ სხვა რამ არის, რომელიც საბოლოო ჯამში ომის ბედს მაინც არ გადაწყვეტს. რეალურად და ანუ უკრაინის უშუალო საბრძოლო ტერიტორიაზე ბედს მაინც არ გადაწყვეტს და რაღაცა უპირატესობას არ მიცემს რომ კიევი აიღონ ან ხარკოვი აიღონ ან რაღაცა დიდი ქალაქები და დიდი ტერიტორიები დაიპყრონ და ასეთ შემთხვევაში იქნება მაპროვოცირებელი ნატოს მხრიდან და დასავლეთის მხრიდან ძალიან ძიმე და სერიოზული კონტრპასუხის რეალურად, რომელიც ძალიან სერიოზულ პროცესებში გადაიზრდება, მაგრამ არ მიუვა საქმე აქამდე. მე მაინც დიახ.
რაც დეტალურად არის ახსნილი რუსეთისთვის და დროდადრო შეახსენებენ მას რა იქნება.
და არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის მხრიდან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნატოს წევრი და საფრანგეთისგან, არა მეტ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო რუსეთისთვის და პუტინისთვის, რომ ეს ახსნილი და ხაზგასმული იყო ჩინეთის მხრიდან და ინდოეთის მხრიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის ამასაც ხაზი გაუსვათ, რომ უფრო მეტი დატვირთვაც კი აქვს ჩინეთის მხრიდან თითის დაკნევას და გაფრთხილებას, რომ არ გამოიყენო
თორეც
ამავე შემთხვევაში ჩვენ გვექნება მძაფრი და მძიმე რეაქცია. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ მოლაპარაკებების თემას, ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა, საყურადღებო ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ახლა საუდის არაბეთი ცდილობს, რომ გარკვეული მედიაცია გაწიოს ახალი შეთანხმების მიღწევის მიმართულებით და აგვისტოს განმავლობაში განახორციელოს შეკრიბოს უკრაინის ჩათვლით, ოღონდ არა რუსეთის, უკრაინის ჩათვლით დაახლოებით 30-35 ქვეყნის წარმომადგენლები, სადაც განხილული იქნება აი ამ ახალი შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების დეტალები. და რუსების პოზიცია არის რომ ისინი მონაწილეობას არ მიიღებენ, მაგრამ ძალიან ყურადღებით დააკვირდებიან და მონიტორინგს გაუწევენ ამ სამშვიდობო შეთანხმებას და კონფერენციას. ანუ ეს ძალისხმევა არ წდება. რეალურად ეს ძალისხმევა არ წდება, როდესაც საუბარი არის 30 ქვეყანაზე, ბუნებრივია იქ იქნება ისეთი ქვეყნების, რომელიც არ არის დაკონკრეტებული, მაგრამ პირველი მოიაზრებენ, რომ საუდის არაბეთს ვინაიდან ბოლო პერიოდში ესეთი კარგი დიპლომატიური არხები გაეხსნა და ურთიერთობები აქვს ჩინეთთან, მოიაზრება, რომ შეიძლება ჩინეთის წარმომადგენელიც იყოს ჩართული ამ მოლაპარაკებებში და ჩინეთის ჩართულობით მეორე უკვე ერთობლივად მოხდეს ზეწოლა რუსეთზე და სხვა ევროპული ქვეყნებიც. მაგალითად, იტალიის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ არ არის პროგრესი და ამიტომ უკრაინა იძულებული იქნება, რომ მიუჯდეს მოლაპარაკებებს და მიღწეულ იქნას შეთანხმება, რასაც მიხაილო პოდოლიაკმა იგივე უპასუხა, რომ სამი პოზიციის მიმართულებით არის გადაწყვეტილება მიღებული და საჭიროა მისი აღსრულება. ეს არის თვითმფრინავები, შორსმოქმედი რაკეტები და რეალურად კონკრეტული ტექნიკის და შეარაღების მიწოდება, რომელიც ხელს შეუწყობს უკრაინის სწრაფ გამარჯვებას. რაც შეეხება ისევ და ისევ შეთანხმების მიღწევას, მცდელობას, ზეწოლის განხორციელებას უკრაინაზე და ასე შემდეგ.
არმედა ესეთი
მარგისფერი სათვალეებით არ უყურებ, მანამდვილად არ უყურებ, შეიძლება
დაწუნებული ვარ ამაში, უბრალოდ როცა ეს თემა გამოდის ხოლმე, მგონი მიკროფონი მაინც ხოლმე როცა ეს თემა გამოდის ხოლმე სხვადასხვა პლატფორმაზე, ადვილად წარმოსადგენია რომ რაღაცნაირად ისე მოხდეს რომ დასავლეთს აქვს იმის ბერკეტი იმავე დასავლეთს, რომ უკრაინა რაღაც უკრაინას უბიძგოს რაღაც პოზიციისკენ, მოლაპარაკებებისკენ, თუ კი თვითონ ჩათვლის ასე საჭირო.
ხო,
დახმარებით. ანუ ეს ადვილად წარმოსადგენია, ისეთი ადვილად იყიდება ეს თემა.
კი, ეს თემა ადვილად იყიდება, მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა, რომელიც არის არა უკრაინის პრობლემა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ დასავლეთის. თუ იქნება მცდელობა, რომ მოხდეს ზეწოლა უკრაინაზე და თუ იქნება მცდელობა, რომ ან გაყინონ, ვერ წარმომიდგენია რომ უკრაინა ვინმე მაიძულოს აღიაროს ყირიმი როგორც რუსეთის შემადგენლობაში შემავალი სუბიექტი, ან საერთოდ კიდევ სხვა ტერიტორიები, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას, გაყინვას, კონფლიქტის, ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის პრობლემა რეალურად და უკრაინელები როდესაც ამას ამბობენ მართლა იმის უბრალოდ რიტორიკისთვის და ბულინგის და შანტაჟისთვის არიძახიან ამას, ეს არის მსოფლიოს პრობლემა, იმიტომ რომ პუტინმა და რუსეთმა თუ ამოისუნთქა, თუ რეალურად შეძლო ახლა აი ამ წნეხიდან თავის დაღწევა და თუ შეძლო რაღაცა გადავადება და ის ამას გააფორმებს როგორც ესე ვთქვათ მოშლას უკრაინის სამხედრო სისტემის შეჩერებას, მისი ნატოში გაწევრიანების და მან როგორც რუსეთმა შეძლო რომ ზემოქმედება მოეხდინა ნატოს წევრ ქვეყნებზე, რომ არ მიიღოთ უკრაინა და ეს მითი იყო და არის და მომავალსაც იქნება, მაგრამ ამას ასე გაიფორმებს, რეალურად რუსეთს ჩაეთვლება კიდევ ერთი გამარჯვება, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ გახდის პუტინს უფრო დამყოლს, უფრო ესეთ რა ქვია მშვიდობისკენ ფოკუსირებულს, ორიენტირებულს და ასე შემდეგ.
და არც ერთ შემთხვევაში არ ამცირებს შესაბამისად საფრთხეს მისგან.
აპირიქი ზრდის მისგან მომავალ საფრთხეს, რომ იქ წარმოებაზე რაღაცა სიჩქარეებს მოუმატებს თავის წარმოებაზე და რეალურად შეძლებს რომ უფრო დიდი ძალით 6 თვეში იქნება ეს თუ 1 წელიწადში იქნება აუცი აუცილებლად განახორციელოს ის გეგმები და ზრახვები ცადოს ამის განახორციელება. ის არ გაჩერდება რეალურად, არავითარი მინსკის 3 და არავითარი სხვა ტიპის შეთანხმებები არ შეაჩერებს პუტინს, იმიტომ რომ მას ეს მიზანი აქვს და თუ აქ ეხლა დასავლეთი სისუსტეს აჩვენებს დიდი პრობლემები შეექნება თვითონ დემოკრატიებსაც, დემოკრატიულ სამყაროსაც და ეს ძალიან კარგად იციან. ჩემზე ბევრად კარგად იციან ვაშინგტონშიც, ბრიუსელშიც, სხვა დედაქალაქებშიც. ხო, ის ორი გამოსავალი, რომელიც გაახმიანე, მე ვერ ხედავ სიმართლე რომ გითხრათ, ნატოს და ევროპული კავშირის დაშლის სცენარებს ამ ახლა უახლოესი პერიოდის განმავლობაში, პირიქით ნატომ უფრო მეტი შემჭიდროება, უფრო მეტი ერთსულოვნება, უფრო მეტი დანიშნულება და ფუნქცია შეიძინა, თუ გნებავთ ასე, შეიძლება ასეც ითქვას, და უფრო მეტი ფოკუსი და აქცენტი გაკეთდა, რომ რეალურად ნატოს ჭირდება უფრო მეტი შეარაღება და უფრო მეტი ფინანსები და ძალისხმევა. უკრაინის კი არა, ნატოს თავდაცვის უზრუნველსაყოფად პირველ რიგში, და როდესაც უკრაინას გაიმარჯვებს და ნატოში გაწევრიანდება, მერე უკვე უკრაინის და იმედი ვიქონიოთ საქართველოს, და მე მგონია რომ მოდოვაც იქ იქნება და თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. ამიტომ რუსეთის დაშლა გაცილებით უფრო რეალისტურია, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს იმავე დასავლეთში ძალიან ბევრს ვერ წარმოუდგენია, ისევე როგორც საქართველოში ეს ვერ წარმოუდგენია, მაგრამ კიდე უფრო რეალისტურია მაინც ნატოს დაშლასთან შედარებით. მე ამაში
ხოჩორის მაგ პერსპექტივაზე ლაპარაკობს და თვლის, რომ რუსეთის ჭეშმარიტი დამარცხება, ეს რუსეთის დაშლა იქნება. ჩვენ ინტერვიუს ვუწევ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას, ვაჟა თაუბერიძის ინტერვიუსი ევროპელ ანალიტიკოს, რუსეთის მკვლევართან, იურაი მესიკთან, რომელიც საინტერესო ინტერვიუ და უცებად გაეცანით რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. რუსეთის იმპერიის ფუნდამენტი, ამბობს, ის დგას სამ სვეტზე და ეს სამივე სვეტი დღეს მორყეულია ჩამოშლის პირასა. რუსეთი არის მძიმე დაავადმყოფი საზოგადოება, რომელიც იტანჯება მწვავე მასობრივი ფსიქოზით, ცხოვრობს პარანოიის საფუძველზე გამოგონებულ პარალელურ სამყაროში და დღეს ეს პარალელური სამყარო თავზე ექცევათ. და კიდე ბევრ რამე საინტერესოს ნახავთ ამ ტექსტში.
ნამდვილად შეიძლება ამაზე საოცილებლად და საჭირო არის ამაზე საუბარი. უკრაინელები მუდმივად ხაზს უსვენ ძალიან მაღალი დონიდან, რომ პრიგოჟინი იყო პირველი მერცხალი და შემოდგომაზე ისევ იქნება რუსეთის ტერიტორიაზე ამბოხის მცდელობა. უკვე რეალურად თუ შეიძლება ასე დე ფაქტო ასე არის, სპეკულაციებს და კონსპირაციის თეორიებს რომ თავი დავანებოთ, მოსკოვის თავზე დაფრინავს დრონები და მოსკოვიდან 200 კილომეტრში იყო მისული მიამბოხეების არმია, რომელმაც ჩამოაგდო ვერფრენები, მოკლა 17 პილოტი, საკუთარი რუსი პილოტები, წაუკიდა ცეცხლი ქალაქებს, ან საწვავი სავსე და ავზებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ისე გავიდა 500 კილომეტრს გრიხინით, რომ წინააღმდეგობა ვერ კი არ გაუწევია ფაქტიურად არავის ერთეულები საზღვარზე, 1-2 რუსი სამხედრო შეეწირა.
და ასე საინტერესო სურათი გვაქვს ამის ამ ცდილობის შემდეგ, რომ რატომღაც ის დაუსჯელია. ამას თავისი
ცოცხალია.
ხო, ის ხო ბევრიელო და სხვაგვარ გამოსავალს ამ ყველაფრიდან და ესეც აჩვენებს სწორედ ეს ფაქტი, რომ ის დაუსჯელია, ასე ვიტყვი მაინც. ესეც აჩვენებს იმ ძიმე ვითარებას, რაშიც სხვა ვერაფრით აიხსნება, რაშიც იმყოფება პუტინი, რადგან პრიგოჟინი ცხადია ამ თავის მოძრაობაში, თუ მარში, თუ რა არ ვიცი რაც იყო, ამბოხი არ იყო მარტო და არ არის მარტო დღესაც.
ნამდვილად.
ამ რთულ ვითარებაზე საკუთრივ რუსეთში ნამდვილად მიანიშნებს.
კი, ერთ მნიშვნელოვანად.
სანამ გააგრძელებ არ დაგავიწე შენი სიტყვა, მას კრიტიკას და ბლანდღას ვკითხულობ ხოლმე და არც ერთ ვტოვებ რომ არ ჩათვალონ, რომ არ მინდას ვთქვათ აუდიტორია მეცოდეს რომ კრიტიკოსებიც გვიყურებენ და გაქებენ როგორც დიპლომატს, როგორც ანალიტიკოს და მოგვესალმებიან ბატონი რომანი, ქალბატონი ესმა და მოკლედ ესეც რომ იცოდე.
დიდი მადლობა.
მაინც კარგია ესეც უნდა წავიკითხოთ ხოლმე.
კარგია, კი.
უკრაინის ხო რაღაც ამბობდი და არ მინდა რომ
ხო ის თემა რომ დავხუროთ რეალურად გაურკვეველი არის ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური აღიარება და დადასტურება არ ყოფილა რომ რუსეთის წელი რიგი გავლენიანი გენერლების არიან სულ მცირე შინაპატიმრობაში, სულ მცირე თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამქრალი არიან წინა ხაზიდან, გამქრალი არიან მედია სივრციდან, გამქრალი არიან აქტიური სამხედრო.
ამბადიცა გამოჩენა კადრში რაღაც ვიდეო, ხო?
კი, ნამდვილად. შესაბამისად, რეალურად პრიგოჟინს აუცილებლად ყავდა და ყავს ეხლაც ძალიან გავლენიანი პატრონები არა მხოლოდ სამხედრო წრეებში. მე მინდა ვთქვა ძალიან გავლენიანი პატრონები სპეცსამსახურებში, რომლებიც ასევე სერიოზულ ფასს და ძალას წარმოადგენენ რუსეთის ამ სახელისუფლებო სისტემაში და ის რომ მაინც ამ ჩემს ვერსიაზე დავრჩები ის რომ პუტინი პრიგოჟინი ენამ უნდა მიყიოს აშკარად რომ პრიგოჟინი დღეს ცოცხალია ეს რეალურად ვიღაცების ძალიან გავლენიანი პერსონალიების და ფთის დანსახურება არის რომელიც მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში
ხო და გამოდის პირდაპირ უკავშირდება თავად პუტინის უსაფრთხოებას. სხვაგვარად ვერ აიხსნება, ხო?
მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ
არის ცოცხალი
ის ეს მენტალიტეტი, მთელი ეს რაღაცა პეტერბურგელი ბიჭების და პეტერბურგელების და მთელი ეს მენტალიტეტი რეალურად ერთმა გაფუჭებულმა პრიგოჟინმა რეალურად ჩამოანღრღვია ამ დროის მონაცემებით თვეზე მეტი გავიდა, ერთი თვე და ერთი კვირა გავიდა და აი მამბოხის შემდეგ პრიგოჟინი მშვენივრად მოდის რუსეთის ტერიტორიაზე, არ არის ხლა იმ კარავში მაინც და მაინც გამოკეტილი ბელარუსში და აფრიკის ქვეყნების ცალკეულ ლიდერებსაც ხდებოდა და ეს ყველაფერი კიდევ იმ ფონზე რომ ცელდება სულ უფრო მეტი ინფორმაციები, როგორც ასეთი ვაგნერის მარსებობის პრაქტიკულად შეჩერების შეწყვეტის შესახებ, რომ ახალი რეკრუტირება აღარ მოხდება ვაგნერის მიერ და რეალურად ისინი გადანაწილდებიან რაღაცა დაღანაყოფებში და ცინამდვილეში ისინი შეუერთდებიან ან სხვა კერძო სამხედრო კომპანიებს ან უშუალო თავდაცვის
ამ მცდელობა იყო ერთი პუტინის შეთავაზება ეგ იყო ხომ გახსოვს მაშინვე იმ დღეებშივე თუმცა როგორც ჩანს საჭირო გახდა მაინც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს ბელარუსში მათი გადაადგილების მე ახლა ჩემს მას არ გავყვები რა ფიქრებიც მქონდა ამაზე და შეიძლება ფიქრობდე მაგრამ ხო ისე კი ერთ-ერთ მიღმა გაგიზიარებ უბრალოდ
ისინი არიან დახელოვნებული და შემოსავლის წყაროთ ისინი არიან დაქირა ამდვილი დაქირავებული მკვლელები ესენი არიან აი მერსენერის რასაც ქვია რომლებსაც ფულს უხდიან და მათი ხელობა არის კაცის ყლა მათი ხელობა არის რეჟიმების ან ჩამოგდება ან ხარდაჭერა ან გამყარება და გამტკიცება იმავე აი აფრიკის მთელ რიგ ქვეყნებში ძალიან სერიოზული გავლენა აქვს და ძალიან სერიოზული როლი აქვს თავის დროზე ნათამაშები
მათთვის გადარჩენა არის ის რომ სხვა უნდა მოკლან ანუ ეს არის მათი გზა ასე ვთქვათ და მე სმენელს რომელიც უწერს და მაყურებელსაც ვეთქვი კი ვთქვი რომ ჩინური კვირაული მაქვს თქო ეს ბოლო კვირა ხვალ ასევე მიუბრუნდებით დილისაუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე ჩინეთთან თან გაფორმება, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების თემას საგარეო პოლიტიკური კუთხით, მაგრამ რადგან მსმენელი გეკითხება ამ გადაცემაში ბერიდებით ხოლმე ამაზე. ამისთვის დროის გამოყოფას და გისვა ამ შეკითხვას, რა აინტერესებს მსმენელს, რას ფიქრობ აი ამ პარტნიორობის დონის აქამდე ამაღლებაზე ჩინეთსა და საქართველოს შორის.
რეალურად სახელწოდება ამ დონეზე სტრატეგიული პარტნიორობის გამოცხადება ნამდვილად არ გადაითარგმნება დაუყოვნებლივ რეალურ სტრატეგიულ თანამშრომლობაში, რასაც ქვია თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცება, არსებული პრობლემების მოგვარებაში დახმარება. სტრატეგიული თანამშრომლობა უნდა ნიშნავდეს შენი ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებას. ახლა იქ პირველ ნაწილში არის, რომ ყველა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას პატივს ცემენ და ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, ერთიანი ჩინეთის პრინციპს აღიარებს საქართველოს.
ერთმანეთის არა, იქ პირველი აბზაცი პრობლემური მაგიტომ იყო სწორედ, რომ შემდეგ იყოს უნივერსალური წინადადება, შემდეგ იყო, რომ საქართველო აღიარებს ერთი ჩინეთის იდეას და არ იყო ამის კიდევ გამაწონასწორებელი, ხო, რომ ჩინეთი აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
კი. ამ დოკუმენტში არ იყო უბრალოდ ჩინეთი მაინც აღიარებს.
კი, ვიცით რომ ასე.
ხო, ეს მისი სეპარატისტული თემების და გამოისობით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავის დროზე 2008 წელსიც ჩინეთის პოზიცია სხვა ქვეყნებსაც რომ არ დაეთმოთ ეს პოზიცია თავის დროზე. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ეხლანდელ ამ სტრატეგიულ თანამშრომლობის ამაღლებას. ერთი, ეს შეიძლება იყოს საფრთხის მატარებელი რამდენიმე მიმართულებით. ეს არის
სულ 4 წუთი დარჩა, რამის თქმა კიდევ თუ გინდა სხვა თემაზე რომ გაითვალისწინო უბრალოდ.
ხო, ხორბლის დერეფანს რაც შეეხება, ხორბლის დერეფანზე მინდა ვთქვა აუცილებლად და ამით დავასრულებ, ჩინეთის თემი დავასრულებ, მაგრამ ხორბლის დერეფანზე ცელდება ინფორმაციები, რომ შეთანხმება მიღწეულია ხორვატიასთან, რომ ხორვატიული პორტებით მოხდეს უკრაინული ხორბლის მიწოდება მსოფლიო ბაზრებზე და ასევე ლიეტუვა აცხადებს, ბალტიის სამი ქვეყანა აცხადებს ბალტიური პორტების გამოყენებას, მაგრამ ამას ჭირდება ბუნებრივია შეთანხმება და ამას ჭირდება ის გზების ათვისება, რომელიც სახმელეთო გზით მიაღწევს და რაც უფრო დროში გაჭიმულია და რაც უფრო
გართულებს, მაგრამ შესაძლებელია
გაზდის, მაგრამ რეალურად შესაძლებელს ხდის, რომ ეს ბლოკადა თავიდან აიცილოს. მაგრამ ჩინეთს რომ დაუბრუნდეთ, რამდენიმე რისკის შემცველი ფაქტორი არის. მე მაგალითად ჩემი გადმოსახედიდან პირიქით პრობლემურად მიმაჩნია, თუკი ჩინური კომპანიების ინტერესი იქნება და რეალურად შემოსვლა იქნება ანაკლის ღრმაწლოვან პონჩში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ინვესტიციები უნდა უზრუნველყოფილი იყოს დასავლური ამერიკული ინვესტიციებით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებით, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ავტორიტეტი და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ჩამოკიდებული არც ჩინეთის ჩინური კომპანიების ინვესტიციებზე და მითუმეტეს ამ ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის ფარგლებში, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამდენი ხნის მანძილზე, არის საკმაოდ კაბალური შეთანხმებები, რომელიც გაფორმდა ინფრასტრუქტურის დაპატრონების კუთხით, კრედიტების გაცემა ქვეყნებისთვის და შემდეგ ამ კრედიტების გადაუხდელობის გამო ანგარიშ სწორება ინფრასტრუქტურებით. აფრიკის ქვეყნებში ასეთი პრეცედენტები იყო, ევროპული ქვეყნები, ცენტრალური ევროპის ძალიან გაფრთხილდნენ ამ თვალსაზრისით და რეალურად მაგალითად ლიეტუვამ საერთოდ დატოვა 16+1 ფორმატი და ეს ერთი სარტყელი ერთი
იტალიის განცხადება იყო 2005 წელს კიდევ. რასაც ხო ესე სუბუკატში გამოეხმაურა ჩინეთის საგარეო უწყების სპიკერი.
კი, კი, ეს ერთ მნიშვნელოვნად ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებს და ბევრ სიფთხილეებს აჩენს კორექტულები რომ ვიყოთ ასე და მოზომილოთ რომ ვისაუბროთ აი ამ ჩინეთის პროექტ, ჩინური პროექტის განხორციელება, გლობალური პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ ხედავთ რომ რიკოტზე ძალიან სერიოზული პრობლემებია და ის კომპანიები ზოგადად მე არ მაქვს ესე ანტი ჩინური რაღაცა არაფერი ჩინური, მაგრამ ჩინური პრობლემური კომპანიები საქართველოში საქმიანობა თავისთავად პრობლემაა და მათ მიერ თუ კი უხარისხოთ და როგორც ხედავთ უხარისხოთ არის შესრულებული კონკრეტული ამოცანები, ეს კიდე უფრო დიდი თავსატეხი და კიდე უფრო დიდი პრობლემაა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ბოლო წინადადებას ვიტყვი, ღარიბაშვილმა, ანუ ვამბობთ ღარიბაშვილს გულისხმობთ, ივანიშვილს გამოიყენა ეს ჩინური სვლა იმისთვის, რომ გარკვეულ წილად დააშანტაჟოს, მაგრამ თავისი პირობები წაუყენოს ევროკავშირს, ევროპულ კავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ თუ არ გინდათ ჩემთან მეგობრობა, უპატრონოთ და უფულოთ არ დავრჩებით, ცუდი სხვა გზაც არსებობს და კიდე უფრო ნაკლებ გამაღიზიანებელი, ვიდრე რუსეთია და რუსული საკროიზო გემია, რომელიც ძალიან სწორად გაგზავნეს სამხედრო გემის მიმართულებით. დიდი მადლობა ამ ხალხს, ამ ბრძოლისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შენ. და ეს იყო ამ სეზონის ბოლორონდელის სოფლიო რადარი და დაბრუნდება როგორც ყველა რუბრიკა ცხადია სექტემბრიდან. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, და რადგან აუდიტორია არის პრიორიტეტი, მაყურებლის კომენტარი დავასრულებ. კომუნისტის ნდობა შეიძლება საერთოდ ეს ჩინეთის თემას შემოეხმიანა. და დღეს დავასრულეთ ეთერი, მე გემშვიდ ამ ფორმატით, ერთი თვით გემშვიდობებით, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც სწორედაც ჩინეთის თემით გავაგრძელებთ, აუცილებლად გვიყურეთ. გამოვყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Close to mine.